Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. У Мінську з уділом дійного старшині АБСЕ Івіці Дачича проходять перемови по Україні. Реформування міжнародних організацій ААН і АБСЕ не просто назрело, а лепі розрело. Про гэта заявіў беларускі кіраўнік на сустрэчы з Дачычам. У Віцебскую абласную выбарчую камісію ўпершыню ўключылі прадстаўніка партыі БНФ. Паводле дадзеных Белстата, за першае паўгоддзе валавы ўнутраны прадукт Беларусі знізіўся больш чым на 3%. Каля МЗС Польшчы ў Варшаве адбыўся перформанс «Санітары Еўропы», аўтар якога дамагаўся адмены візаў для беларусаў. Братскія пахаванні магілёўцаў, якія загінулі ў 43-м годзе ад бамбёжкі савецкай авіяцыі, удалося адшукаць на могілках гораду. Гэта Радіо Свабода працягвае нашу праграму «Гутарка экспертаў». Хто з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты мае найбольшыя шанцы сабраць 100 тысяч подпісаў? Каго з васьмёркі прэтэндэнтаў і паводле якіх крытэрыяў зарэгіструе ўлада? Як байкотныя настроі сярод часткі палітычных актывістаў могуць паўплываць на этап збору подпісаў? На гэтае пытанне ў экспертызе «Свабоды» адказваюць галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і публіцыст Вадзім Казначэяў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Завершилась регистрация инициативных групп. 8 человек заявили про свой намер идти у президента и, соответственно, створили инициативные группы, которые зарегистрировал Центробарка. На вашу думку, глядячи на историю белорусских президентских выборов, глядячи на теперешнюю политическую ситуацию, глядячи на ту количество инициативных групп, якую представили потенциальные претенденты, кольки из них мають реальные шансы у теперешней ситуации собрать 100 тысяч подписов? Вадим Казначев, как вы лечите?
Рэш у тым, што цяжка рабіць прагнозы нейкія дакладныя, калі ўсё залежыць ад чалавечага фактару. Тут ужо надо быць не палітычным аналітыкам, а псіхааналітыкам, хутчэй. Але мне здаецца, што калі ісці, ну, па логіцы, мы бачым, што гэтая выбарчая кампанія, відаць, прадстаўляе сабою найменшую небяспеку для ўлады, чым нават папярэдняя. Хотя на самом речь у этом стагодзе небеспешных компаний да и не было. Тому я думаю, что пераважно поставятся лояльно этого. Ну, я разумею, коли там у претендентки 100 человек у инициативной группе, и там будет зусім уже снегу варта, так, ну, як у 10-м году Ярмошин про одного из претендентов, не памятаю прозвища, сказала, что Остап Бендер отпочивает. То, что тышится остатних, так я думаю, что Татьяну Короткевич, например, Сергея Гайдукевича, Виктора Терешенко могут зарегистрировать не надто, зважаючи на реальную количество собранных подписов.
Вадим, вы навод трошки опережваете мои наступные пытания про то, как будет поводить улада. Я думаю, мы поговорим трошки позднее, а спочатку высветлим вот миновито стан силов у потенциальных кандидатов, сыходзячы з колькасці іхніх ініцыятыўных групаў і сыходзячы з патэнцыйнай актыўнасці дэмакратычнага актыву на сённяшні момант, хто, па-вашаму, вось рэальна здольны пры умовах упартай працы, сумленнай працы сабраць гэтыя 100 тысячаў?
Я думаю, политические лидеры, один, кого можно так назвать, это Сергей Корякин и старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бедько. Я не кажу, что будет ненавито так. Я там не вельми володую данными по организационному потенциалу, але мне сдается, что реально они могут.
Александр Сергеевич, як ваше меркаванне, вот улічваючы все гэтыя чыннікі, якія я назваў, наколькі удалым будзе збор подпісаў, улічваючы таксама, можа быць, і фактар лета, пра што кажуць некаторыя аналітыкі, то вот хто рэальна збере гэтыя 100 тысячаў?
Насамрэч, у сённяшняй сітуацыі сабраць такую колькасць подпісаў вельмі складана. І я думаю, што найбольшыя шанцы з кандыдатаў, якіх мы можам назваць дэмакратычнымі, мае Татьяна Караткевіч. Справа ў тым, што «Гавары праўду» ўваходзіць у гэтую кампанію у пэўным сэнсе падрыхтаваны. памятаете, робили яны кампанію народны референдум. І праз яе стварылі базу людзей, якія ў прынцыпе станоўча ставяцца да ідэі пераменаў, да нейкіх дэмакратычных структур. То бок ім сёння ўжо не трэба ісці апрацоўваць усе кватэры, дзе там адчыняць, не адчыняць, будзе, не будзе, а просто можна па канкрэтных адрэсах, стэлефаноўваючыся з людзьмі, дамаўляючыся. У гэтым сэнсе тэхналагічна у кандыдаткі Караткевіч найбольшыя шансы. Вельмі цяжка сказаць насамрэч пра перспектывы Сергія Калякіна і Анатолія Лябіцькі. 5 гадоў таму я б сказаў хутчэй так, чым не. Сёння не ведаю, просто не ведаю, не хачу нікаго крыўдзіць, бо можа быць стан іхніх структураў лепшы, чым падаецца звонку.
Ну, а цяпер сапраўды да гэтага пытання, як улада можа сябе паводзіць. Вось, Вадзім Казначэеў, па-вашаму, ці згодны вы з такой версіяй, што улада ў пытанні рэгістраваць ці не будзе выбіраць, скажам так, залежнасці ад паводзінаў гэтага кандыдата, залежнасці ад ягонай, ну, скажам, рыторыкі, ад ягоных заяваў, то, што за месяц збору подпісу ўжа стане больш зразумела, з чым кандыдат ідзе на выбары?
Я думаю, что яны будут выходить с своих меркаваний. Ну, на кое той или інше потенциальный кандидат представляет собой погрозу, хотя бы некую. И вот я думаю, что, ну, не то, что думаю, не выключаю, что казацкий атаман Миколай Улахович, хотя он заявляет про то, что Лукашенко национальный лидер и все такое, вот, что коли разлишать, что он может корыстаться подтримкой России, так могут и не зарегистрировать. Что тычется одиных политических лидеров, а это я кажу Сергей Халякин и Анатолий Лябецкий, я думаю, что им не будут допомагать, але и не будут надцапляться. То бок, коли они наберут реальную колькость подписов, их зарегистрируются. Коли не, так не.
У эфіры «Экспертыза свабоды» яе ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанне, хто з патэнцыйных кандыдатаў мае найбольшыя шанцы сабраць 100 тысяч подпісаў. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Александр Сергеевич, вось пытанне рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты. Мне прыйшла ў галаву такая думка, што калі ўлада, напрыклад, па тых ці іншых прычынах пакідае толькі аднаго апазіцыйнага кандыдата, ну тую ж Таціану Караткевіч, то гэта у пэўным сэнсі будзе падобна, што застаўся амаль як адзіны кандыдат. Наўрад ці ўладам гэта трэба. Мне здаецца, ўсё-такі палітэхналагічна больш выгадна было б, каб было некалькі кандыдатаў да пазіцыі, ці не так?
Згодна, што могуць быць пэўныя засцярогі наконт таго ж Улаховіча з аднаго боку, але нельга выключаць і сітуацыю, што якраз зарэгіструюць Улаховіча, Цярэшчанка, Гайдукевіча і нікога з дэмакратычных кандыдатаў. Так што гэта цяжка прадказальна, мы не ведаем, што яны маюць сабе там на розуме, што яны лічаць выгаднейшым. Што тычыцца таго, што ўлада будзе назіраць за паводзінамі кандыдатаў, я не думаю, што для яе сёння ёсць сакрэтам некие особливости Лебедьки, Тикалякина, там от Караткевич. Досье на их давно уже складено. Уявление, кто на что сдатный есть. Так что тут навряд ли решение будет приматься у опошний момент.
Александр, мне здаецца, что довольно радикальный прогноз вы, так сказать, зрабили про то, что магчимый вариант, коли будет зарегистрованы только Гайдукевич, Улахович и Лукашенко, ну и магчима Терещенко. То бок без одиного позиционного кандидата. Может быть, все-таки некие, ну, скажем, тенденции у настроях улады на конт Европы дозволяют сказать, что некая, ну, скажем, картинка этих выборов повинна быть больше демократичной, скажем так?
Віталь, гэта не мой прагноз. Гэта адна з верагоднасцяў, якую мы не адкідаем просто. Я не кажу, што так будзе. Давайте удакладнім, каб потым не трапляць у нейкую дзіўную сітуацыю. Гэта першае. Другое. Я не думаю, што наша ўлада вельмі моцна ў сённяшняй сітуацыі, тым больш пераймаецца тым, як яна будзе выглядаць у вачах Еўропы, тым больш, што, ну, а калі сапраўды не збяруць подпісы, ці калі прынясуць, як приносили уже на минулых выборах некоторые кандидаты, переписанные просто телефонной книги, полно кажучи. Это, наоборот, можно просто продемонстрировать Европе, и она в сегодняшней ситуации погодится с тем, что так, или иначе. Але питание навод не в этом, бо, я кажу, не самое главное, это для улады чинник, что там будет думать на этот конт Европа. Сдавалось так само и в 2010 году все идет до того, что будет там такая демократичная кампания, все, потом, бац, у опошний момент здарылось то, что здарылось. Потому что атакование Европы это николи не было чем-то вельми истотным для лукашенковской влады в этой ситуации.
Коли поговорить про такие аспекты, как тенденции до бойкота, не удел у выборах. По-вашему, те они саправды большие на этих выборах, чем звычайно? Те это отчувается только сярод политичных активистов в социальных сетках, там, в том же самом Фейсбуку, а, как показывает социология, то средняя, ну, скажем, массовая белорусская выборщик мая намер прийти на эти выборы и брать удел в голосовании. Вадим, как вы лечите?
Ну, безумоўна, я згодны з апошнім тэзісам, бо практыка ўжо паказвае, што нават кампанія па выбарах у палату прадстаўнікоў, якая выклікала заўсёды значна меншую цікавасць у беларускім грамадстве, і тое байкот праваліўся, ён нічога не даў. На прэзідэнцкіх выбарах, якія традыцыйна ўсё ж у той ці іншай меры, але выклікаюць увагу, выклікаюць цікавасць, ну гэта проста нерэальна. І сапраўды гэта больш у коле палітычных актывістаў абмяркоўваецца. А ў грамадстве людзі проста кажуць, што мы не ведаем, на жаль, гэтых кандыдатаў.
Я кажу, можа быць, нават таксама пра той эфект, што зараз настрой на байкот маюць якраз палітычныя актывісты, і як гэта паўплывае на механізмы працэдуру збору подпісаў.
Я думаю, что на сбор подписов хутчэй поуплывае тое, что гэта лето и традыцыйная пара меншай палітычнай актыўнасці. Я не думаю, что тут вырашальнае нейкае значэнне будзе мець позиция палітычных актывістаў альбо позиция уладаў нават. Тым больш, что ну калі сама Лідія Ермошына кажа, ну гэта яна не сама кажа явно, что ну натамлява праходзіт гэтая палітычная кампанія, дык кіраўны рэжым хутчэй хвалюе гэта, а не тое, каб зарубіць астатніх прэтэндэнтаў.
Александр Стрыкевіч, на вашу думку, наколькі распаўсюджаны настроі неўдзелу байкоту на гэтых выбарах і ці могуць яны паўплываць якраз на вынікі збору подпісаў і далейшы на актыўную кампанію менавіта апазіцыйных кандыдатаў?
У меня уявление, что тема бойкота обмерковывается выключно в узком коле, причем частка людей подходит с таких идеалистичных настроев и бачения ситуации, а частка попросту из конъюнктурных. Я не разумею, чем принципово отрознивается кампания 2010 года от кампании 2015. И там голосы не лишили, и тут никто не собирается этого робить. Але одни и те же люди в 2010 году и шли на выборы, а в 2015 закликают до бойкота. Подается, что тут уж и речь больше особистого плана, чем некая принциповая позиция. Хотя, конечно, есть абсолютно разные люди, и в этом лику сярод тих, кто лишит бойкот чем из горшего, ну, так само полные аргументы, мабуть, не снимаются.
Выслухали экспертизу свободы, у гутарцы удельничали главный редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич и публицист Вадим Казначеев. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Шановныя слухачы, пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метраў. Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 до 24 да поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів.